skandaaleja, fiilinkiä ja kuumetta.
Oo, niin nyt ollaan maailmalla tässä kuvassa.
Joo.
Diskotanssin MM-juhlaa, anteeksi, juhlaa.
Kato.
Lontoossa.
Joo, en mä ois huomannutkaan. Tää lehti on ollut silloin aikaisemmin mulla tietenkin, muutamakin kappale, mutta mä oon noissaan muutos kadonnut. Niin nyt yksi mun tämmönen stylisti tuttava, niin Niina Nuorivaara tuli johonkin palaveriin silleen, että kattokaa mitä mä löysin antikvariaatista. Niin mä sain sen takaisin, mikä on hienoa. Ranskan Fanny Jaska ja Sveitsin Lucia Trafalgar Squareilla. Tytöt olivat kuin Paita ja Peppu aina yhdessä, lörpätellen ja kikatellen. Tarkoitetaanko sinne myöskin minua? Jopa kello 02 yöllä, mutta huonetoverit eivät piitanneet. Jokainen otti visiitistä minkä voi.
Mistä on kysymys? Miksi sä oot suosikkilehden palstoilla?
No mä olin kohta suosikkilehden kova tämmönen kultapoika. Mä olin Suomen ensimmäinen diskotanssin maailmanmestaruuskisojen Suomen edustaja vuonna 78 Lontoossa. Ja sitten toisen kerran vuonna 80. Että sen ajan tämmöistä pikkujulkiskulttuuria nuorille.
Jaakko Selin, sä todella tiedät, miten diskoa tanssitaan, koska sä oot tunnustettu
niin,
mestari.
Aivan, joo, no niin. Todellakaan en ole Aira Samulinen opettama niin kuin Marko Bjurströmit ja muut, vaan mä oon täysin itse oppinut.
Miten sä opit?
Siis ihan tajutonta silleen, mutta meillä oli koulussa oikeasti, siis tämä tapahtui lukiossa, että mä olin jo ihan siis varmaan 17, kahden tytön kanssa semmoinen ohjelmaryhmä. Ja sitten ne tytöt oli silleen, että nyt kun toi disco on niin kovaa muotia, siis tämä tapahtui just ehkä vähän ennen Saturday Night Feveria, joka niinku tavallaan sit toi niinku suurempaan julkisuuteen. Tämä diskomusiikkihan oli koko 70-luvun alun jo jyllännyt Amerikoissa, semmoisissa pienemmissä piireissä ja vähän niin kuin alakulttuureissa.
Mutta Suomeen tuli vasta
Suomesta tuli vasta kahdesta, joo kyllä. Joo. Niin he meinasivat, että ei mene mitään näytelmiä enää, että ruvetaan vaan jorailemaan täällä niin kuin, tiedätkö, juhlasalissa sit salaa iltapäivisiä. Ja niin me vaan alettiin. Ja sitten kuinka alkaa yhtäkkiä vuonna 78 järjestettiin diskotanssin suomestaruuskilpailut. Ja Lohjalla oli semmoinen kuin Lohjan Lockstep, joka oli tämmöinen, tämä on edelleen tämmöinen tanssiharrastajien niin kuin tanssikoulu. Niin ne järjesti tämmöiset kilpailut ja mähän menin sinne ihan kylmiltä. En mä ollut ikinä käynyt missään tanssikoulussa. Harjoittelin vaan kuulee ja kun mä kuulin, että mikäs biisi siellä sitten soi ja näin poispäin ja mä voitin sen. Sitten mä pääsin kulttuuritalolle finaaliin ja mä muistan vielä, se taisi olla se oli joulukuussa 78. Ja mä tulin siellä toiseksi. Ja se oli ihan käsittämätöntä, kun kaikki muut oli tietysti jotain, käynyt kaikkia kouluja ja kaikkia ihmeellistä.
Pystymetsästä.
Ja sitten siellä oli palkintona tietenkin hieno pysti, joka mulla on himas, jos lukee Travolta Trophy. Ja sitten edustus, niin kuin Suomen edustus Lontooseen, diskotanssin maailman ensimmäisiin maailmanmestaruuskilpailuihin samana jouluna sitten. Mä olin 18 silloin jo, niin mä olin se ekaksi tullut tyttö, niin hän oli 17, ja siellä oli joku alkoholifirma sponsorina, niin sinne ei voitu ottaa alaikäisiä. Niin mähän pääsin tavallaan sitten kakkosena sinne edustaa Suomeen, ja mä aina sanon, että jos sitä kilpailua ja sitä viikkoa Lontoossa ei olisi ollut, niin mä olisin varmaan ihan eri alalla ja mun elämä olisi ihan erilaista.
Oho.
Se muutti oikeasti niin totaalisti tämän koko mun ammatin ja elämän suunnan.
Ihan totta. Missä sä olisit nyt ehkä?
No mä mietin, että mä olisin ehkä sanotaan porvarillisemmassa ammatissa. Mä olisin ehkä hautautunut johonkin, en mihinkään toimistoon. Kyllä mä edelleenkin olisin varmaan freelanceri ja tekisin yksin jotain, mutta mä ehkä puurtaisin yksin asioita jossain. Piirtäisin, kirjoittaisin, tekisin jotain tällaista. Tämä hulabaloo vei mukanaan ja mä sain maistaa tällaista, niin kuin tässä sanotaan, skandaaleja, fiilinkiä ja kuumetta. Suosikki Lontoossa, diskotanssin MM-juhlaa. Niin jos tuommoinen 18-vuotias poika haetaan niin kuin hotellilta valkoisella limusiinilla, en mä olisi kuullut tällaiset mitään. Ja sitten mä sain sieltä paljon ystäviä, ulkomaalaisia ystäviä, joita mä sitten niin kuin yhtäkkiä mulla oli tämmöinen niin kuin oma jonkinnäköinen entourage, jota mä kävin sitten Interrailille katsomassa. Opin hyvin englantia eri aksentein. Opin small talkia, ymmärsin paljon niin kuin esiintymisestä tällaisesta, että se oli semmoinen pikakurssi ja pikakoulutus tämmöiseen kansainväliseen niin kuin tavallaan viihde-elämään.
Eli yhtäkkiä maailma aukesi.
Se oli kummallista, näin tapahtui.
Ennen kuin sä pääsit Lontooseen, niin sä olit oppinut todella jotain. Silloin ei eletty mitään MTV-aikaa, mistä katsotaan musiikkivideota tai jotain. Mistä ihmeestä sä tiesit, miten sitä diskoa tanssi?
Se on muuten aika outoa todella. Kyllä ehkä sen verran joitakin pätkiä oli jostain nähnyt. Mä muistan, Kenny Everett oli semmoinen Kenny Everett Show. Ja siinä oli semmoinen tanssiryhmä, semmoiset, siis mikä se oli hot jotain.
Hot gossip.
Mistä sä tiedät? Hot gossip. Ja me koko ajan aina mietittiin silleen, koulussa sekä tytöt että pojat, että tänään tuletaan se, kattokaa, tosi ihmeellistä. Niin ehkä se vetkuttelu, koska ne oli semmoisia niinku muutamia liikkeitä, muutamia niinku, tiedätkö, rutiineja, rutiiniksi niitä sanotaan sitten tällä tanssikielellä. niin some routines, ja ne aina teki, niin me matkettiin niitä seuraavana päivänä koulussa. Varmaan siitä, ja kyllä silloin kaiken näköistä näki jo kuitenkin jossain Iltatähdessä kakkosessa, tai sitten näin, että missään diskossahan ei paljon mitään tanssittu, varsinkaan tuolla maalla siellä Lohjalla. Että...
No minkälaisia liikkeitä?
Aika on, niitä on vaikea täällä, kun radios näyttää.
No ihan. Kokeilepa.
Ei, kaiken näköistä vetkutusta se oli, ja siis sellaista, mä muistan sitten sen jälkeen, kun tämähän avasi mulle kaiken näköisiä juttuja, tämä diskotanssi maailmanmestaruusjuttu, että mä olin pari kertaa, kun mä olin Lontoossa, niin mä pääsin oikeasti siis paikalliseen niin kuin Englannin, kansalliseen televisioon, BBC:hin ja ITV:hin, paikallisia näitä hiitsejä arvostelemaan. Eli siis sillä kun mä olin vaan käymässä, siellä otin yhteyttä EMI Dancing Divisioniin, niin oli silleen, että okei, että nyt on Doncasterissa niin kuin, no, tämmöiset osakilpailut tänään, että pääseekö mä sinne, että täällä on muitakin käymässä ja näin. Ja sitten muun muassa tämmöinen tapahtuma, muistan aina, että siellä oli tuolta etelämaista joitakin kavereita ja minä käymässä. Ja sitten etittiin vierailevaa tuomaria sinne paikallisiin karsintoihin, jotka televisioitiin lauantai-iltana, niin sitten oli se, että kuka noista otetaan tuomariksi. Lattiamanu saa sinne korvaan ohjaajalta niin kuin tiedon, että ohjaaja prefers blondes. Ja mä olin oikeasti blondi, ei ollut värjätty tukka, ja mulla oli semmoinen valtava heittotukka. Ja silloin mä tajusin, että ulkonäkö todella merkitsee. Eli mä pääsin niin kuin telkkariin sen takia, että mä olin blondi. Ja se, se oli yksi tämmöisiä, niitä oli pari kolme tällaista juttua. Ja sitten oli paljon muutakin, mitä tämä toi mukanaan.
Blondi. Eli hiukset, joo. Se on keskeinen pointti. Mitäs joo. Muuta tällaisia?
No sitten piti olla tietenkin jotain kiiltävää päällä. Ja sitten mä vastustin kovasti tätä tämmöistä glitteriosastoa sille, että sitä piti olla vähän ja tyylikkäästi, mutta mä kaduin sitä heti paikan päällä, kun mä huomasin, että muut oli sitten niin kuin 100-prosenttisesti kimalteen peitossa. Ja niin, että tyylikkyys hittoon, että pitää olla vähän räväkkä, pitää olla näyttävä.
Minkälaisia värejä, mitä? Onko ne niitä satinia?
No siis kaikkea kiiltävää satinia, joo ja tällaista, mutta mulla oli vähän niin kuin tällaista hillitympää, mikä oli väärin, koska olisi pitänyt todella olla niin kuin osata myydä itsensä siellä, mutta tämähän oli vielä Suomessa aika niin kuin lapsenkengissä tämmöinen itsensä markkinointi, että sitäkin mä opin tuolla niin kuin tien päällä. No tämmöistä sponsorointiahan siihen aikaan sitä ei tunnettu, mutta kuinka alkaa, että jos sä olet suosikin kanssa tekemisissä, niin Jyrki Hämäläisen tyttöystävä vähän ottaa auton alle ja ajaa mut mikmakkiin. Ja sitten otetaan sieltä ihan viimeisen päällä olevat kamat, kun mä en tajunnut, että mä olisin saanut ne. Mä tyhmään pesin ja palautin ne sinne myöhemmin. Mutta oli hienot vaatteet kyllä sen puoleen. Kyllä tää Suomessa jo joku firma osasi tuodakin tämmöistä glitteriä, että oli vähän kimalusta ja oli vähän hohtoa. Valkoiset kengät muun muassa ja tällaista. Ja sitten kun mä pääsin sinne Lontooseen, mä olin toki käynyt siellä jo aikaisemmin sitten ihan niin kuin koulupoikana noin Interrail-pohjalta. Mutta sitten mä näin kaikki ne mahdolliset jutut, mitä siellä oli myynnissä, ja mulla ei ollut rahaa ostaa niitä. Niin mä olin ihan, että voi helvetti. Ja kun ei saanut vaatteita, niin niitä hommeltiin itse. Että mä oon tehnyt housuja ja paitoja ja tällaista kaikkea, ja varsinkin sitten purkanut jostain jotakin paljetta ja ommellut niitä sitten johonkin paitaan ja näin. Mutta ihan tuolla noissa niin kuin diskossa kaupungilla ei oltu kyllä semmoista vaatteet päällä. Mutta ei oltu myöskään näistä Travolta valkoisissa puvuissa tai polyesterpaidoissa. Kyllä se oli aika tämmöistä tavallista mitä käytettiin sitten diskossa.
No mutta kerro, minkälaisia vaatteita sä onkin?
No lahkeethan oli tietenkin leveet. Kaikki oli äärimmäisen tiukkaa, ihan kuin jotain makrankuorta. Ja sitten mä myöskin värjäsin itse sille Dylonilla.
Minkälaisia värejä?
Jotain hempeetä ja kivaa, ei mitään kovin kirkasta, mutta jotain erikoista, violettia, ivalesinistä. Tai sitten oli esimerkiksi nämä housut on itse tehty, tässä on kuvassa näkyy tämmöiset, nämä on kiiltävää samettia. Ja aika korkealle.
Tuossa
on ihan selvästi haettu tällaista, niin kuin tiedätkö, tämmöistä latinotanssimeininkiä, että ne housut on melkein kainalossa ja ne on ihan supertiukat. Tällaista sitten. Ja silleen, sitten musta aina mä asuttiin silloin ihan tuolla maalla, niin mä sain semmoisen kirjeen oikeasti Italiasta. Että ne kerää tällaista niin kuin diskotanssijengiä niin kuin kiertämään Eurooppaa. Ja silleen, että jos mä lähtisin mukaan, niin mitä mä halusin ja näin, ja sitten mä olin ihan, mitä mä nyt kirjoitan tänne. Se oli vielä huonolla englannilla kirjoitettu jo siihen aikaan. Kaikkihan meni siis postissa, etanapostissa. Ja mä sitten kirjoitin sinne jotain, että tällaista ja tällaista, että jos jotain taskurahaa ja näin sitten. Ei tullut ikinä mitään vastausta sieltä. Niin se oli jännä. Ja muutenkin muuten tämän diskotanssin kanssa, niin Suomessahan sitä harrasti pääosin tytöt ja naiset. Niin heti kun mä menin tuonne Lontooseen, niin tuli selväksi se, että miehet on täällä ykkösiä, että naiset on vähän niin kuin statisteja, että siellä kilpailussa, jos siellä oli 40 osanottajaa, niin siellä oli ehkä 5 naista. Ja sitten vielä sekin, että kun tämä oli iso projekti, maailmanlainen projekti, ja niillä oli semmoinen valtava logo ja mainos, missä oli sitten semmoinen vähän Travolta-asennossa, sormen pystyssä oleva mies, jonka kasvojen kohdalla oli kysymysmerkki, niin se oli nimenomaan mies. Jota, silloin nämä naiskilpailut olivat silleen, että aha, että täällä haetaankin niin kuin miestä, että se oli jotenkin äijien homma, mikä on ihmeellistä.
Jaakko Selin, minkälainen oli disko Suomessa? Minkälaisena se tuli Suomeen?
No oikeasti se tuli silleen, kun ajattelee isommalti, niin sekä miten se on tullut tänne Helsinkiin silleen, niin kuin ensiksi tietenkin niin kouludiskoiltoihin ja sitten muutamiin tämmöisiin nuorisotaloihin ja joihinkin ravintoloihin, joihin alle siis 18-vuotiaat pääsi, niin se oli silleen, että sieltä raahattiin keittiöstä joku pöytä, ja sitten oli oikeasti joku, niin täällähän oli 3-4 tiskijukkaa Suomessa, ainoastaan siihen aikaan niin joku Nite ja muita, niin ne oli sitten hankkineet nimenomaan Englannista tämmöisen kaksilevyisen soitinlaitteen, josta singlejä soitettiin. Saattoi olla kaksi niin kuin valoa, jotka vilkku, ja se oli tosi jännää ja makeata, ja se riitti melkein, että laitettiin niin kuin pimeäksi huone, ja sitten se disko syntyi. Niin, diskohan on muuten ranskalainen keksintö 60-luvulta, sitten se nimikin tulee, että on paikka, missä soitetaan diskejä, eli levyjä, ja se on ihan puhtaasti ollut siis kustannuskysymys, että ei ollut livebändejä eikä muuta, ja paljon helpompi kuljettaa levysoitin ja levyjä kuin jotain bändiä ympäri maaseutua. Ja sellaista, ja tuolla maaseudullahan se oli nimenomaan tätä, jopa ravintoloissakin se oli tosi alkeellista sillä tavalla, että vaikka olikin jo 80-luvullakin oli niin kuin ravintoloissa diskoiltoja, niin kyllä se sielläkin oli vielä silleen aika kotikutosta, että suurin piirtein joku remppasi niitä neonvaloja silleen sormella siellä niin kuin vilkkumaan, ja oli laitettu vähän jotain tämmöistä kirjanpäällysmuovia sinne lamppujen päälle, että ne näytti vähän niin kuin tunnelmallisemmilta. Mutta Helsingissä oli kyllä asia erikseen, että täällä syntyi jo sitten 80-luvulla semmoinenkin diskokulttuuri, että soitettiin todella hienoa diskomusiikkia, niin kuin, ja mitä oli hienosti tuotettu ja upeasti, että se oli tämmöistä suuren yleisön tuntematonta musiikkia. Oli just, missä mä sitten kävin 20-luvun, koko 20-luvun alun, oli semmoinen 6-6, semmoinen disko tuossa Mannerheimintia 66, Silver Night sen nimi oli. Ja se oli taas sitten silleen, että kun mä olin sitten kato kovastara tuolta Lontoosta, ja sitten kun mä siellä aina sitten oikein halusin esiintyä, niin sieltä mut on bongattu ekaksi Jazz Girls, jos muistat tämmöinen Jazz Girls, jotka esiintyi telkkarissa paljon viihdeohjelmissa, ja ne oli tosi tinkimättömiä, ja nimenomaan jazz-tanssiharrastajia, niin mäkin olin käynyt jollain tunnella silloin, niin mä olin niiden miespuolinen vahvistus, ja ne teki muotinäytöksiä. Sitten sieltä Lenita blokkas, mutta sitten mä olin tanssiva, mä olin Lenitan maailmankiertoilla, voi hyvänen aika oikeasti. Ja tämä niinku yksi asia johti toiseen, ja ilmasta Lontoota todella ei näitä olisi ollut tämmöisiä, että tässä sitä nyt ollaan sitten.
Mitä diskossa juotiin tai syötiin? Oliko siellä mitään tällaista vai oltiko siellä vaan koko ilta lattialla?
Joo, ehdottomasti. Ne oli ihan eri tyypit kuin dokas siihen aikaan. Että, no, ensinnäkin tietenkin nuorillehan alkoholi oli kallista ja se oli hirveän rajoitettu, ethän sä hakenut mistään tiskiltä mitään. Diskossakin istuttiin oikeasti pöydissä, missä oli valkoiset liinat. Ja sitten tilattiin ehkä se yksi lonkero tai yksi olut, jos joi olutta silleen, että se juotiin koko ilta. Mä muistan aina, että mä join tuoremehua. Että mä join niinku ehkä yhden vodka tuoremehun ja sitten toisen lasi, joka oli pelkkää tuoremehua, että siinä oli se koko illan annos. Ja kyllä taisi olla muuten ihan hirvittävä niin kuin nestevajaus, kun pääsi himaa sen jälkeen. Ja että se oli täysin sivuseikka. Ja mä ihmettelinkin, että miten ne tuli toimeen nämä ravintolat ja baarit, että kuka siellä oikein kulutti rahaa. Että kun ei siihen aikaan maksanut hirveästi edes sisään mikään. Että jostain ne kai sitten taiko, että siellä oli se oma jenginsä, joka istui ja dokasi sitten.
No, miten siellä käyttäydyttiin? Mentikö siellä, pompattiin vaan, kun tulee hyvä biisi, niin nyt tästä kaikki lattialle,
vai
mentikö pokkaamaan?
Tämä on se vallankumouksen juttu oikeasti, mikä niinku tapahtui oikeasti Helsingissä silleen, että ei kukaan hakenut ketään tanssia. Että ihmiset meni itsekseen. Ja sitten jos halusit lähestyä niinku toista sukupuolta tai muuta, niin sitten se tapahtui siellä tanssilattialla paremminkin, kun että mennään pöytään. Tai sitten ehkä ajelehdittiin pöytään niinku istumaan ja näin. Ja kyllä ehkä enemmän tytöt hakisi tanssia poikia ja lähti keskenään. Ja sitten tuli myöhemmin tämä apua. Tämä handbag boogie, eli tytöllä oli ne hemmetin käsilaukut, jotka laitettiin siihen keskelle ja sitten tanssittiin siinä ringissä ympärillä. Mutta se oli jo Helsingissä niinku junttia, että se oli tosi junttia, että kaikki katsoivat, että toi on Keravalta tai Lohjalta tai Salosta. Että kyllä se oli enemmänkin tämmöistä niinku itsensä ilmaisua oikeasti.
No, oliko joku tietty askelkuvio, jota pitää toistaa, vai pitääkö keksiä jotain lennokasta?
No, näitä rutiinejahan oli siis meille, jotka oltiin vähän jo niin kuin harjoitettu tätä asiaa ja esinnytty ja muuta tällaista, niin sitten oli jotenkin näitä routines, eli oli tietty askelkuvio joku, jota sitten sinne luovasti laitettiin väliin ja näin. Ja sittenhän tapahtui näitä tämmöisiä, mitä mä häpensin ihan suunnattomasti, että jengi rupeaa lakoamaan ja ne menee niin kuin sinne sen välkkyvän tanssilattian reunoille ja rupeaa niin kuin taputtaa tahdissa ja sitten ne vaan villiintyy. Se on ihan kauheata. Mä joskus yöllä herään ja muistan niitä aikoista, että mä hävettän niin hirveästi, että mä en saa unta enää sen jälkeen. Ihan kauheata. Et mä aika ajoin vaan haluan unohtaa tämän ajan, mutta kun sä nyt kysyit, niin mä ajattelin, että mikä ettei.